siz?
Can bacım, sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 15 may cümə axşamı. Bugün beynəlxalq ailə günü də siz dinləyənlər. Erkən niyah niyə belə çoxalıb? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız Dilara Əliyeva Adına Qadınlar Cəmiyyəti sədrinin müavini Sevda Məmmədli və Zəngin Azərbaycan Uğrunda Cəmiyyətinin sədri İradə Əliyeva. Beynəlxalq ailə günündə hansı mövzulara toxunmaq qaçılmazdır? Erkən niyah deyərkən nə nəzərdə tutulur? Müsbət ata obrazına həsr edilmiş bu bayramda erkən niyah problemindən söz açmaq nə dərəcədə yerinə düşər? Erkən niyah hallarında artması nədən qaynaqlanır? Qızlar niyə təhsildən yayınırlar? Ailələrin ağır iqtisadi durumu nə dərəcədə təsirli faktordur? Təhsildən yayma hallarına görə kimlər məsuliyyət daşıyırlar? Erkən niyah istər ailə, istərsə cəmiyyət üçün hansı problemlər törədir? Məktəb yaşlı qızla qeyri-rəsmi niyah faktını bilib gizlədənləri cəzalandırmaqla bu problemin qarşısını almaq olarmı? Belə halların üzə çıxarılması üçün hansı layihələr gerçəkləşdirilib? Erkən niyah faktına görə kimin üzərinə nə məsuliyyət düşür? Məktəb yaşlı qızla qeyri-rəsmi ailə quran kişini necə cəzalandırmaq olar? Belə hallarda dövlət qurumları hansı məsuliyyət taşıyır və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklikləri müzakirə edir. Çində zəlzələdən zərər çəkənlərin sayı 10 milyonu keçir. Bugün beynəlxalq ailə günüdür. Azərbaycanda evlənənlərin ildə 10% boşanır.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Azərbaycan parlamenti bugün sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edir. Müzakirə İnsan Haqları Komissiyasında olacaq. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyirdi ki, siyasi partiyaların şəhərin mərkəzində kütləvi aksiya keçirməsi düzgün deyil. Şəhərdə tıxac problemi yaranır, sakinlərin istirahətinə mane olur. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinə tövsiyə verib ki, sərbəst toplaşmağa nə yer, nə də vaxt məhdudiyyəti qoyulsun. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsini bu yaxınlarda plenar iclasa verməlidirlər. Axşam İstintaq jurnalist Aqil Xəlildən ölkəni tərk eləməmək haqqında iltizam istəyib. Bunu Azadlıq Radiosuna jurnalist özü deyib. Aqil Xəlil İstintaqa ifadə verib. Jurnalisti Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində vəkili və mətbuat şurasının üzvünün iştirakı ilə 2 saata qədər dindiriblər. Aqil Xəlil.
Konkret mənə 7 may izləmələrlə bağlı suallar verirdi. Bir də mən xaricə getməyim barədə sual verdi ki, yəni nəyə görə gedirdim? Mən deyim, öz şəxsi işimdir mənim. Mənə deyir ki, sən Azərbaycanı deyir, tərk edə bilməzsən. Mən səbəbini öyrəndim ki, nəyə görə, hansı? Deyir ki, ki mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, hansı istintaqda? Mən sual verdim ki, siz hansı istintaqda nəzərə alın, deyirsiniz ki, deyir, mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Fevralda onu reportaj hazırlayanda döyüb, bir neçə gündən sonra da bıçaqlayıblar. Jurnalistin dediyinə görə bugünlərdə kimsə onu metroda vaqonun altına itələmək istəyib. Bir neçə nəfər onu oğurlamağa cəhd edib. Aqil Xəlil ölkəni tərk eləmək istəyir, prokurorluq icazə vermir. Bugün beynəlxalq ailə günüdür. Bu ilin mövzusu ailələr və atalar, məsuliyyət və çətinliklərdir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünyaya müraciət edib, deyib ki, dünyada müsbət ata obrazına ehtiyac var. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ailə bayramı keçirilir. Bayram Şamaxı rayonunda olacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən Gülnarə Məmmədova deyir ki, Azərbaycan üçün boşanmaların sayı çoxdur. Həm də Azərbaycanda boşanmaların əsas səbəbi maddi problemdən çox tərəflərin psixoloji uyuşmazlığıdır.
Hal-hazırda Azərbaycanda hər il bağlama nikahların demək olar ki 10%-ə qədəri nikahın pozulması ilə bitir. Azərbaycan qədim adət-ənənəyə malik olan bir diyardır və belə bir dövlətdə nikahın pozulması doğrudan da hal-hazırda Azərbaycanın çox belə narahat edən bir problem. Problemin boşanma ucundan hətta uşaqlar yetim qalır, valideynlər atasız, anasız uşaqlar böyütmək ixtiyarında olurlar. Ona görə ki, ilk növbədə gərək gənclər ailə qurduqda ailə həyat yoldaşının seçiminə xüsusi diqqət yetirsinlər.
Gülnarə Məmmədova. BMT xüsusi nümayəndə göndərir ki, Myanmar hökumətini yola gətirsin. Myanmarda qasırğada minlərlə adam ölüb, 2 milyona qədər adamın yardıma ehtiyacı var. Amma hökumət beynəlxalq yardım təşkilatlarına kifayət qədər şərait yaratmır. Xilaskarların dediyinə görə zərər çəkənlər üçün nəzərdə tutulan yardım bazara çıxarılır. Çin hökuməti zəlzələnin dağıtdığı yerə əlavə 30 minlik qüvvə, 100-dən çox vertolyot göndərir. Xinhua Dövlət Agentliyinin məlumatına görə zəlzələ 10 milyon adama zərər vurub. Mayın 12-sində Çində 8 bala yaxın zəlzələ olub. Elə qəsəbələr var ki, ümumiyyətlə xəritədən silinib. Hindistanda partlayışa görə məsuliyyəti indiyə qədər tanınmayan bir İslamçı dəstə boynuna götürüb. Dəstə özünü Hindistan mücahidləri adlandırır. Sırağa gün Hindistanın Çaypur şəhərində partlayış olub, 60-dan çox adam ölüb, 200-ə qədər yaralı var. Çaypur sakinlərinin çoxu hindlər və müsəlmanlardır. Və sonda Rusiyanın kosmik yük gəmisi havaya qalxıb. Gəmi kosmosdakılara, beynəlxalq kosmos stansiyasına 2 tondan çox su, oksigen, ərzaq, avadanlıq aparır. Gəmi kosmik stansiyaya şənbə günü çatmalıdır. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Canbakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 15 may cümə axşamı. Bugün nədən danışırıq əziz dinləyənlər? Bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. Beynəlxalq Ailə Günüdür bugün. 1993-cü ildə BMT-nin Baş Assambleyası bu tarixi Beynəlxalq Ailələr Günü kimi qeyd etmək qərarı qəbul edib. Bu günü qeyd etməkdə əsas məqsəd ailə problemlərinə dair maarifləndirməni artırmaq və müxtəlif ölkələrdə mövcud ailə problemlərinin müvafiq proqramlar vasitəsilə həllinə yardım etməkdən ibarətdir. Bu ailə günü münasibətilə Beynəlxalq Ailə Günü ərəfəsində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müraciəti daxil olub bizə Beynəlxalq Ailə Günü münasibətilə müraciətdir. Bu 15 may 2008-ci ildə Ban Ki-moon nələri qeyd edir? Bu ilin mövzusu atalar və ailələrdir. Məsuliyyət və çətinliklər olan Beynəlxalq Ailə Günü bütün dünyada ataların ailə və uşaqların həyatında olan mühüm rolunu diqqətə çatdırır. Ənənəvi olaraq bir çox cəmiyyətlərdə atalar mənəvi müəllim, tərbiyəçi və çörək pulu qazanan şəxslər olmuşdur deyir baş katib. Bir çox ölkələrdə gündəlik uşaqların tərbiyə edilməsinin mənəvi və təcrübə aspektində tam cəlb olunmuş valideyn kimi atanın rolunun əhəmiyyəti getdikcə artır deyir. Bu yaxınlarda aparılan tədqiqatlar uşaqların tərbiyəsində ataların fəal cəlb olmasını müsbət təsirini təsdiq etmişdi. Buna baxmayaraq deyir, hələ də atalar üçün eyni zamanda cəmiyyətdə və ictimai siyasət sahəsində müəyyən çətinliklər mövcuddur deyir. Bir çox kişilər atalıq məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdə çətinlik çəkirlər. Bu tez-tez ailə və ümumilikdə cəmiyyət üçün mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Beynəlxalq səviyyədə əksər hallarda atalar miqrasiya səbəbindən öz ailələrindən ayrılmaq məcburiyyəti qarşısında qalırlar. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müraciətində belə deyilir. Bütün bu çətinliklər ailələrdə müsbət ata rolunu olan dərin və bəşəri ehtiyacı göstərir. Bizim atalıq barəsində anlayışımız inkişaf etdikcə deyir, kişilər üçün ata olmağın mahiyyətini başa düşmək və cəmiyyətdə dəyişikliyi yaratmaq imkanı artır. Bu Beynəlxalq Ailə Günündə mən bütün ataları ailələrinə hörmətlə yanaşmağa çağırıram. Mən ailə həyatına mühüm töhfə verdiyinə görə atalara hörmətlə yanaşmağa çağırıram deyir baş katib. Eyni zamanda mən hamınızı atalıq anlayışı barədə müsbət fikir yaradan və bunu təbliğ edən ictimai mühit qurmağı öhdəmizə götürməyə çağırıram. Mən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun Beynəlxalq Ailə Günü münasibətilə müraciətindən 15 may 2008-ci il müraciətini sizlərə oxudum. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Erkən niyah niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Dilarə Əliyeva, Ana Qanunlar Cəmiyyəti sədrinin müavini Sevda Məmmədli. Xoş gördük Sevda xanım. Bu adaşımdır Sevda xanım. Və Zəngin Azərbaycan Uğrunda Cəmiyyətinin sədri İradə xanım Əliyeva. Xoş gördük İradə xanım. Qonaqlarımızla təbii ki, söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik gəlin efir prodüserimizə qoşulaq, görək Bakıda nələr var, nə yox. Buyur Fərəz, söz səndə.
Mən də qonaqlarımızı, dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, bugün Bakıda hava isti, ancaq buludlu olacaq. Gün ərzində temperaturun 20-21 dərəcəyə qədər qalxacağı gözlənilir. Bugün Bakıda Qadın Problemlərinin Tədqiqat Mərkəzi regionlarda gender bərabərliyi haqqında qanunla bağlı keçirdi monitoring nəticələrini açıqlayacaq. Onlar araşdırıblar ki, regionlarda bu qanunun təsiri, ictimai təsiri nə yerdədir və regional televiziyalarda müzakirə açılıbmı? Monitoring nə göstərib, onun nəticəsi bugünkü dərbi masada açıqlanacaq. Mayın 28-də Türkiyənin paytaxtı Ankara'dakı Cəbəci Əsri məzarlığında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbristi abidə kompleksinin açılışı olacaq və bu barədə Anis TV-yə qəbristi abidə kompleksi layihəsinin müəllifi, Ankara'dakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibi Tunçar Qırhan məlumat verib. O bildirib ki, açılış mərasiminə Türkiyənin bir çox siyasətçisi, dövlət xadimi, eləcə də Azərbaycandan xeyli sayda qonaqlar dəvət olunub. Açılış mərasimindən sonra
mavzoley açılır.
Bəli, mərasimdən sonra isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Azərbaycan istiqlalı mövzusunda bir konfrans da keçiriləcək. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda pensiyaların məbləği artırılacaq. Bu artımdan sonra Azərbaycanda orta aylıq pensiya təxminən 90 manata çatacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov deyib bu məlumatı və onun sözlərinə görə təkliflər artıq hazırdır. İlkin hesablamalara görə artım 10 manatdan az olmayacaq. Və onun fikrincə may-iyun ayları çərçivəsində sonuncu maliyyə resursları hesablanacaq və bundan sonra təkliflər təqdim olunacaq. 2007-ci ilin dövlət büdcəsi necə icra olunub və 2008-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı milli büdcə qrupu öz rəyini açıqlayacaq. Bu tədbir də bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Milli Məclisin özündə isə bugün İnsan Haqları üzrə komissiyada sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər layihəsi müzakirəyə çıxarılır. Əgər bugün komissiya həmin layihəni Milli Məclisə tövsiyə etsə, gözlənilir ki, ola bilər ki, yəni sabahki plenar iclasda da həmin layihə müzakirə olunsun. Reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi institutu seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasına dair bir mətbuat konfransı təşkil edir. Laçının işğalının 16 illiyinə həsr olunmuş tədbir də keçiriləcək. Bu tədbirdə isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının Gənclər Təşkilatı Azərbaycan İsrail Dostluq Parkının açılışı ilə bağlı da öz hazırladıkları bəyanatı səsləndirəcəklər. Və media ilə bağlı bugün bir sıra tədbirlər var. Danimarkanın Media Dəstək Təşkilatının nümayəndəsi Aytən Əliyev mətbuat konfransı keçirdir. O, Azərbaycan Beynəlxalq Jurnalistik Mərkəzinin nəzdində jurnalistik üçün keçirəcək treninqlər barədə məlumat verəcək. Və Amerikadan gələn media mütəxəssisi David Ogle isə parlament proqramı çərçivəsində Milli Məclisdə işləyən akreditə olunan jurnalistlər üçün trening təşkil edir. Və onlar istəyirlər ki, deputatlarla jurnalistlərin münasibətlərini yaxşılaşdırsınlar. Parlament ümumiyyətlə ictimaiyyətə nə dərəcədə açıq olsun, kifayət qədər açıq olsun. Bunun üçün 2 illik proqram həyata keçirirlər və həmin proqram çərçivəsində bugün jurnalistlərlə görüş keçirilib. Və nəhayət bugün Bakıda qida sərgisi açılır. Bu qida sərgisində ət və quş əti, balıq və dəniz məhsulları, süd məhsulları, dondurma, yağ, piy məhsulları, qidanın bütün növləri üzrə məhsullar, uşaqlar üçün pəhriz üçün qida məhsulları, konservləşdirmə çörək pişirmə kimi məhsullar nümayiş etdiriləcək. Ümumilikdə bu sərgidə 23 ölkədən 72 şirkət öz məhsullarını nümayiş etdirəcək. Bu günə gəldikcəm, bugün beynəlxalq əqidəsinə görə hərbi xidmətdən imtina edənlərin günüdür. Həm də ki, bugün bizim qeyd etdiyimiz mövzusunu açdığımız beynəlxalq ailə günüdür.
Ah, oldu, çox sağ olun. Fərəz Sabir qızı, efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Erkən niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belədir. Mən bir sitat oxumaq istəyirəm. Bu sitatı kimdən oxuyacağam? Universitet Təhsilli Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Tamam Cəfərovanın sitatıdır. Bu bir il öncə deyir, o tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının nəticələrini analiz etdik və bəlli oldu ki, abituriyent qızların sayı ildən ilə azalır. Statistika göstərir ki, 10 ildən sonra ölkəmizdə ali təhsilli qızlar problemi yaranacaq. Bu proses də dövlətimizin apardığı qadın siyasətinə ziddir. Bax, belə bir açıqlama vermişdi bir ötən ayın axırlarında Tamam xanım. Tamam xanım indi Şabaxıdadır, ailə günü, ailə bayramı keçirilir orada. Ona görə Tamam xanım özünə telefonla qoşulacaq birazdan. Hələlik isə mənim qonaqlarım Dilarə Əliyeva adına Qadınlar Cəmiyyəti sədrinin müavini Sevda Məmmədlidir və Zəngin Azərbaycan uğrunda cəmiyyətin sədri İradə Əliyevadır. Biz onlarla elə bu mövzuda danışacağıq. Erkən niyə çoxalıb?
Eşkin məhəbbəti düşüm canıma, göz yaşını sildən oyalım.
Bakı davam edir. Erkən niyah niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belədir və dediyim kimi bugün beynəlxalq ailə günüdür əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız bir də təqdim edim onları Dilara Əliyevadına hələ qarşıda çox təqdim eləyəcəm. Dilara Əliyevadına Qadınlar Cəmiyyəti sədri Mamini Sevda xanım Məmmədli və Zəngin Azərbaycan uğrunda Cəmiyyətin sədri İradə xanım Əliyeva. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436 77 41 050 744 1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Və sizə sualımızı da xatırladım. Övladlarınızın neçə yaşında ailə qurmasını normal sayırsınız? Bax belə bir sualla sizə də müraciət eləmişik. İndi xanımlara söhbətə başlayım. Beynəlxalq ailə günündə hansı mövzulara toxunmaq qaçılmazdır sizcə? Hansı mövzulara toxunmalıdır? Bax, biz bugün ancaq erkən niyahı götürmüşük. Çünki biz Can Bakının müxtəlif vaxtlarda həmişə ailə problemlərini müzakirə eləmişik. Bugün nəsə istədik erkən niyahı toxunaq. Çünki son vaxtlar aktuallaşıb bu. Bəs başqa nə? Başqa nələr? Buyurun Sevda xanım.
Çox sağ olun. Başqa nələr? Ailəyə aid nə varsa hər şey haqqında danışmaq lazımdır. Çünki son illər bilirsiniz ki, bu iqtisadi vəziyyətlə bağlı bayaq özünüz də dediniz ki, kimi kişilərimiz daha çox miqrasiya edirlər.
Bəli, bəli.
Bax, bizdə belə o problem var yəni.
Bizdə problemə var, bəli, çox aktualdır yəni.
Çox aktualdır və bugün o BMT-nin baş katibinin o müraciəti və yaxud oxundu, mən dinlədim. Bizdə də elə problemlər çoxdur və yaxşı bizdə əslində bugün uşaqlara tərbiyəni verən qadınlardır. Çünki çox kişilərimiz gedib Moskvada və yaxud da başqa ölkələrdə gedib qalırlar və qadınlar tək başına ailələrdə deməli ailələri idarə etmək məcburiyyətindədirlər. Əlbəttə, əgər biz belə fikirləşsək ki, əgər bir uşağın özü deyim, uşaqlar özlərinə sorğu keçiriblər və deyiblər ki, mənim iki əlim var, mən istərdim ki, bir əlimdən anam tutsun həmişə, bir əlimdən atam. Deməli, belə olarsa uşağın bir əli həmişə boş qalır və demək olar ki, bəzi problemlər də çox vaxtı ondan sonra irəli gəlir. Biz çox istərdik ki, Azərbaycanda bu problemlərlə bağlı belə səslə verilişlə və yaxud da ictimai bir rəy yaradılsın, o həmin qadınlar üçün də bəzi məsələlərlə bağlı bir dövlət qayğısı olsa daha yaxşı olar. Mən çox istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı bizim ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə komitəmiz var. Yəni, o komitədə də bu məsələ biraz dərindən öyrənilsin.
Çox sağ olun, bu Sevda xanımdır. Sevda Məmmədli. İradə xanıma qulaq asaq. Buyurun, İradə xanım.
Bilirsiniz, nə gözəl ki, Azərbaycanda bax, elə bu il, bugün ilk dəfə ailə günü bayramı qeyd olunur. Bu, belə deyək də, beynəlxalq standartlara uyğun bir bayramdır. Azərbaycan üçün yeni bir tarixi gündür, yeni bir təqvim günüdür bu. Ancaq çox gözəl ki, biz belə bizim ölkəmiz bu şeyləri inteqrasiya eləyir, ölkəmizə gətirir. Bayaq bir sual verdiniz. Azərbaycanda, Azərbaycan qızlarını, tutaq ki, övladlarımızı
neçə yaşında? Bəli, dinləyicilərə ümumlanmışdır.
Mən özümdən götürürüm. Mənim iki qızım var, Sevda xanım. Bəli. Böyüyü ali məktəb tələbəsidir. Mən uşaqlıqdan
heç deməzsiniz, maşallah, çox cavan görünürsünüz.
Çox sağ olun, amma deyir, kompliment qəbul edirəm. Yəni, mən ona həmişə uşaqlıqdan demişəm ki, mən səni heç vaxt 25 yaşından tez ailə qurmağa məcbur eləmərəm. İndi tez olarsa Allahın qismətidir, ancaq mən bir ana kimi düşünürəm ki, 15, 16, 18 yaşında, bizdə qanundan əsasən 18 yaşındadır, istisna hallarda 17 yaşında, ancaq mən vermərəm. Nə üçün? Çünki qız anasıyam və mən görürəm ki, bizim qızlarımız nə qədər çalışsaq da 18 yaşında ailə qurmağa
hazır deyil. Yəni xan bayaqdan beynəlxalq inteqrasiyadan danışır. İndi deyir, mən vermərəm. Sən niyə verməlisən? Sən azad buraxmalısan. O qızı neçə yaşında ələ vermək bizdən asılı deyil. O qız özü azad şəkildə düşünməlidir.
Mən qeyd elədim, əgər hər hansı bir... Ancaq mən özümün şəxsi münasibətimi bildirirəm. Bilirsiniz, erkən niqahlar... Nə üçün erkən niqahları biz əliyinə çıxırıq? Və onun fəsadlarını bilirik erkən niqahların. Bayaq Sevdə xanım dedi, iqtisadi vəziyyətə görə, ailə büdcəsinə görə, ailə sayının azalmasına görə bəzən valideynlər buna barmaq arası yanaşırlar. Ancaq mən düşünmürəm ki, bunun sonrakı fəsadlarını bilə-bilə hansısa valideyn övladının bu yola təklik edir və yaxud da hansısa valideyn vaxtında maarifləndirmə aparmaz övladı ilə ki, bu yola düşmək, bu yola getmək təbii ki, sonra çox pis nəticələr, fəsadlar verir.
Bax, erkən niyyət deyərkən nə nəzərdə tutulur? Erkən niyyət yaşı hansı yaşlarda?
Erkən nikah, yəni qanunda nəzərdə tutulan o zamana qədər gedirlər, ailə qururlar, o nəzərdə tutulur. Və son illər, deməli, bizdə olan məlumata görə 13 yaşından, deməli, 16 yaşına qədər olan dövr.
13-16.
Siz təsəvvür edirsiniz?
Təsəvvür edirəm. Nə deməkdir?
Ancaq ki, var belə faktlar.
Var belə faktlar. Bax, görürsünüzmü, mesaj gəldi, siz də görürsünüz, daimi dinləyici yazıb. Turxan yazır bizə ki, Lənkəranda 14 yaşlı qızlar ərə verilməsinin şahidi olmuşam. Sizcə bu nə? Oxuya bilmirəm. Cahillik deyil mi yazır?
Cahillik.
Bəli, cahillik deyil mi?
Bu yaxınlarda mən qoşulum bu sözə.
Şər cahilliyi. Eşq olsun Turxan.
Şəriət cahilliyi.
Şəriət yazmaq istəyir.
Amma bütün
şəriətin cahili. Bəli, bəli.
Mən bir qeyd edeyim,
təbii, ancaq bir məsələni qeyd edeyim, bu yaxınlarda Sevdə xanım etiraz eləməz, biz bir trening keçirdirdik, elə erkən nikahlarla bağlı və 5 rayondan xanımlar dəvət eləmişdik, orada Masallı, Lənkəran və s. təmsil olunurdular. Orada məsələn, biraz Masallıdan gələn xanımlar, hamısı iş adamları idi, sahibkarlar idi, müəllimlər idi, çox etiraz elədilər ki, nə üçün adətən statistika aparan cənub zonasında bu faktla daha çox rastlaşırıq. Onlar deyirlər ki, tutaq ki, Masallı rayonunu çıxın buradan. Çünki Masallıda elə şeylərə daha az yer verilir. Yadındadırmı, Sevda xanım? Ancaq Lənkəranda elə şeylər daha çox. Yox, mən indi bölgü bölmək istəmirəm, ancaq doğrudan da bu faktlar var, çox ağrılıdır.
Düzdür, bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, özlərinin üzərinə o qara buludu götürmək istəmirlər. Deyirlər ki, məsələn, Masallıda bu erkən nikah problemi yoxdur. Ona qalsa biz keçən il ictimai dinləmələr keçirdik. Lənkəranda dəyirmi masa keçirmişdik və hamı durdu dedi ki, bizdə belə problem yoxdur. Qorxurdular bu problem haqqında danışmağa. Sonra oranın deməli məhkəmə sədri özü durdu, dedi, gəlin etiraf edək. Mən bu yaxınlarda 13 yaşlı bir qızın toyuna dəvətli idim və öyrənəndə ki, qızın 13 yaşı var, mən o toyu tərk elədim. Ondan sonra hamı başladı danışmağa. Mən masaldan olan xanımlara da etiraz əlaməti olaraq dedim ki, ola bilsin ki, siz bu problemi bugün gizlədirsiniz. Ancaq ki, biz masallıda ictimai dinləmə aparanda orada deməli Zaksın müdürü də, VAQ şöbəsinin müdürü durdu, dedi ki, son 7 ildə mən yadım gəlmir ki, ümumiyyətcən yeni ailə qurmuş, ya Bakirə qızların demək qeydiyyatını aparım. Mənim yanıma qeydiyyata bir və yaxud da iki uşaqla artıq gəlirlər. Bilirsiniz, o erkən yaşdakı nikah qurulur, bunlar ixtiyarı yoxdur, geçsinlər, deməli, dövlət qeydiyyatından keçsinlər.
Bax, mən səhər çox maraqlı bir faktor rast gəldim. Bizim Xəbər Ətər proqramına müsahibə verirdi Ailə Qadın və Uşaq Komitəsinin rəsmisi Gülnarə xanım da, Ailə Problemləri Şöbəsi müdürü. O da söylədi ki, 22 min bağlanan evliliklərin, yəni 22 min qeyri-qanuni uşaqda olub. Yəni yaxdan kənar uşaqda olub. Mən düzü heç inanmadım. Doğrudan mı belədir bu fakt?
Yox, biz sadəcə bunların yaşlarına görə bu qeyri-qanuni. Əslində qeyri-qanuni deyil. Bunlar ailə qurur, yəni əri var, toyu olubdur.
Rəsmi qeydiyyatda deyil.
Ancaq bunlar sadəcə yaşı düşmür. Bunlar deməli VAQ şöbəsinə dövlət qeydiyyatından keçmirlər və doğurduğu uşaqlar da qeydiyyatdan kənar olduğu üçün qeyri-qanuni hesab olunur. Və onlar gözləyir ki, onların məsələn yaşı çatsın 17-yə, Ondan sonra onlar gəlib müraciət elə. 17 yaş çatanda da artıq uşaqları olur. Bizim bu çox böyük problemdir.
Uşaqların şəhadətnamə alma problemi çıxır ortalığa. Bir neçə il əvvəl doğulmuş uşağın bu il gəl arxa vaxtla sənəd al. Bu çox çətin. Və mən nəyi demək istəyirdim? Özür istəyirəm Sevda xanım. Bax, o xanımları niyə mən çəkdim? Masalı, problemin problem olduğunu, acınacaqlı olduğunu, ağır bir məişət, belə deyək, çatışmamazlığı olduğunu hər birimiz dərk eləyirik. Həmçinin o xanımlar da və onları boynuna almaq istəmirlər. Ancaq problem olduğu kimi qalır. İstəməmək hələ problemin ləğvi, problemin həlli demək deyil. Yəni mən onu qeyd eləmək istəyirdim. Hər birimiz bilirik, ancaq bu yolda heç bir hərəkət eləyə bilmirik.
Bəs erkən niyə hallarının bax belə artması hamımız deyirik artır. Bu nədən qaynaqlanır? Nədəndir?
Biz də bunu çox araşdırdıq. Əvvəl deyirdilər ki, bu iqtisadi bir vəziyyətlə bağlıdır. Ancaq ki, bizdə faktlar var ki, icra başçıları öz qızlarını 15-16 yaşında ərə verdilər.
Onların iqtisadi deyil.
Bizə elə gəlir ki, bu bir dəbdir. Bu bir dəvə minibdir ki, ailələr sadəcə qorxurlar yaqın ki, qızlarını sonra deməli ərə versinlər və yaxud da onun qorxusundan və qonşudan
qalmadalar.
Bu prinsipdir. Mən ola bilsin bəzi rayonlarda və bəzi kəndlərdə doğrudan o acınacaqlı vəziyyətdə olan ailələr ki var, onlar qızlarını tez ərə vermək məcburiyyətindədir. Bunlar amma azdır, bilirsiniz. Amma bu ki, belə başlayıb kütləvi şəkildə irəli getməyə bu problem. Bizə elə gəlir ki, bu sadəcə yenə bu dəvlə bağlıdır.
Ola da bilsin ki, ilk qisməti geri qaytarmamaq, bizdə belə bir mentalitetdə, adət ənənədə, mənəvi dəyərlərimizdə belə bir şey vardır. Qız ağacı, qız ağacı. Ancaq ona çoxsa artıq indi rəyat eləmək istəmir. Bir dəfəlik ilk qisməti, ilk gələni qaytarmamaq və yaxud da yaxşı bir namizəddir təbii ki, bəlkə bu indi evlənmək istəyir, bu tutaq ki, oğlan ailəsi indi ona ailə qurdurmaq istəyir, sonra bu keçəcək. Yəni ona görə ola bilsin ki, əldən çıxartmamaq üçün, yaxşı bir ailənin gəlini olması üçün, yəni müxtəlif baxışlar, müxtəlif tədqiqat vaxtı, biz araşdırmalar vaxtı çox müxtəlif cavablara rast gəlir.
Keçən el-elə Şamaxıda bizim bir tədbirimiz vardı, orada bir nəfər durdu, dedi ki, kənddə bir qızı belə 14 yaşında ərə veriblər və məlum olub ki, oğlan özü Rusiyada yaşayır, cəmi bir günlük gəlibdi anasına, atasına baş çəkməyə və atası, anası deyib ki, filan kəsi gözaltı eləmişik, gedib danışıblar və həmin gündə qızı götürüb gəliblər evlərinə, oğlan da səhərsi çıxıb gəlib Rusiyaya və neçə ildir o qız tək qalıb, deməli belə çıxır ki, deyir, o qız həmin o ailə qulluqçu gəlib, ata ana ki, təkdir, hə, belə çıxır. Yəni belə məsələlər var. Sonra
təhsildən yayınırlar, bax. Niyə təhsildən yayınırlar?
Çünki ümumiyyətcə qanun pozuntusudur da, biz heç bu barədə indi yəqin mən düşünürdüm bu barədə də danışacağıq. Təhsil haqqında qanunumuz pozulur. Çünki bizdə 9 il
məcburidir
yəni oxumaq. Ancaq gəlin baxaq görə buna riayət olunurmu? Yenə deyirəm, biz yenə tədqiqatlara görə danışıram. İstəmirəm özümüzdən danışaq yəni belə. Ancaq
ki, o
tədqiqatlar aparılıb və heç uzaqda, yəni rayonunu heç götürməyin. Bakının bir neçə kilometrliyindədir də Bakı kəndləri.
Bəli.
Üçüncü sinifdən sonra qızlara icazə verilmir oxumağa.
Doğrudan mı? Yəni belə faktlar da
var. Bəli, faktlar var. Fatmiyənin özündə də var. Hələ belə baxsaq, ondan sonra başqa Bakı kəndləri. Bunlar hamısında
21-ci əsrdir.
Hə, 21-ci əsrdir və indi 21-ci əsrdə deməli 3-cü sinifdən sonra qızlara icazə verilmir. Məktəbə getmək. Onlar da deyir ki, güya ki dini adət ənənələrə görə bu yaşdan sonra qızlar ailə qurmaq üçün hazırlanmalıdır. Onlar belə söyləyirlər. Amma ki, bəzi rayonlarda orada deyirdilər ki, güya ki məktəblər uzaq olur, bunlar biraz narahat. Yəni, belə problemlər də var. Amma faktdir ki, bu qızlar bugün məktəbə gedmirsə, sabah birinci təhsil hüququ pozulur bunları. Və sabah bu uşaqlar ailə qurandan sonra onlar
hansı dünya görüşlə, hansı savadla, hansı mədəniyyətlə, hansı dəyərlərlə bunlar övlad tərbiyələyəcəklər.
Təbii.
Ölkəmiz üçün, Azərbaycanımız üçün vətəndaş yetirəcəklər, əsgər yetirəcəklər.
Və bugün qadın siyasəti var ki, biz çalışırıq ki, bugün Azərbaycan qadını layiqli yer tutsun, dövlət idarə etmə orqanlarında sayını artırsın. Və 10 ildən sonra bunlar ümumiyyətlə heç qadın tapmayacaqlar.
Əslində Azərbaycanımızda çoxlu yəni qanunlarımız, məcəllələrimiz hamısı bu yönümdə, bu istiqamətdə çox düzgün, hətta deyərdim ki, ola bilsin bəzilərində boşluqlar var, ancaq ki çox düz istiqamətlənmək üçün bir konstitusiyadır, bir mexanizmadır deyək ki. Ancaq bunları həyata keçirtmək bizlərin, sizlərin, hər birimizin əlindədir ki, bunları biz düz istiqamətlənmək.
Yaxşı, onda mən belə bir sual verim ki,
maarifləndirməklə bu yolda.
Yəni bu təhsildən yayınma hallarına görə kimlər məsuliyyət daşımalıdır? Kimlər daşıyır?
Biz soruşduq ki, kimlər məsuliyyət? Bizdə əvvəl Sovet dönəmində o belə bir qanun vardı. Kim məsuliyyət daşıyır və nə qədər məsuliyyət daşıyırlar? Təəssüf edirəm ki, bu 90-cı ilin əvvəlində bu qanunlarda həmin o maddələr çıxarıldı və indi heç kəs məsuliyyət daşımır. Heç kəs. Yəni, o məsuliyyət daşımadığı üçün də məktəb direktoru düzdür, bilir, xəbərdardır. Amma o heç nə edə bilmir valideynlərə.
Məsuliyyət valideynin üzərinə düşür. Təbii ki, burada ilk...
Amma valideyn...
Ancaq valideynlər əgər bu istiqamətdə hərəkət eləmək istəmirlərsə, onda məsuliyyət kimin üzərinə düşür və bu tərəf boşdur.
Biz istəyirik ki, qanunda ümumiyyətən dəyişikliklər olunsun və biz bu ilə bağlı böyük bir kampaniya keçiririk. İstəyirik ki, ümumiyyətən həmin valideynlərin üzərinə məsuliyyət. Birincisi, valideyn bəlkə başa düşmür, o hansı fəlakətə sürükür. Həm bizim öz övladlarını, həm də ki, gələcəkdə bizim cəmiyyətimizin təsəvvür eləyin, əgər belə getsə, fəhlə sinifi yaranır da.
Belə çıxır.
Belə çıxır. O bizim özümüz üçün də çox pisdir.
Bəli, bəli, bəli. Dinləyici var, hətta mənə söylədilər, xanım. Alo.
Alo.
Bəli, buyurun, xanım.
Salam, xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun, danışın.
Mən elə bilər, mən sualı danışmaq istəyəmdir, yəni, mən elə bilər ki, dedilər mənə ki, ərək etmişdim də.
Bəli.
Dilər mənə atılın önünə 5 gün deyir, mən sənə gəlib deyəcəm də, qısır edəm atılın önünə, zəng vuracam sənə, gələ para deyəcəm. Belə dilər mənə.
Bəli.
Qaynanam deyir. Elinin zəngləri var, nə də ki, gəlmirlər, heç gəlmirlər.
Oturub gözləyirsən. Neçə yaşın var, xanım?
Mənim 18 yaşım var. Bütün şeylərimi aldılar, cəhizlərimi aldılar, qızıllarımı aldılar, mənə dilər ki, mən sənə gələcəm deyir, zəng vururlar, nə gəlirlər.
Neçə yaşında getmişdin ərə?
Necə?
Neçə yaşında?
17 yaşım tamam idi, getdim 18
yaşında. Bax, bu da bir qurban. 17 yaşında gedib.
Amma... Belə faktlar çox
olur. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Sevda xanım, belə faktlar çox olur, həddən çox olur. Biz bu sahə ilə məşğul oluruq, ona görə çox rastlaşırıq. Bəzən elə də olur, bəzən elə də olur ki, evləndirmək məqsədi ilə övladı, tək evləndirim adı olsun ki, ailə qrupdur. Sonra ya valideynin xoşuna gəlmir, ya atanın, ya ananın, ya bacının, ya qardaşın. Burada zorakılıq tətbiq olunur təbii ki. Bununla bağlı Azərbaycanda böyük kampaniyalar keçirilir, qadın zorakılığına qarşı 16 günlük kampaniyalar olur təbii ki. Yəni bu proses məhz, mexanizm məhz ona aiddir ki, belə hallar olur. Qarşısını almaq da təbii ki, yenə də ictimaiyyətin, cəmiyyətin üzərinə düşür.
Aha, bax, deyəsən xanım bizi dinləyir, eləmi? Aha, mənə elə yazdılar ki, xanım bizi dinləyir və sizdən məsləhət istəyir. Deyir ki, bəlkə nəsə məsləhət versinlər, niyəyim, kimə müraciət eləyim, deyir.
O xanım,
xanım, hətta sən...
Bəli,
bəli. Eşiq
oğunu necə qoruya bilər? O səsini eşidirsiniz.
Bəli, görürəm, 18 yaşı var.
Necə bilər? O heç öz hüququnu...
Xanım, özün getdin, yoxsa səni məcbur elədilər?
Mən elə bir ki, nə bilim, maşınsız mənə başım, maşına minəndə elə bir ki, quş kimi getdim, gəlin, belə heç bilmədim, mən nəyərə gedirəm, nə bilə, ağzını
bağlamışım. Bilirsiniz, hüquqsuzluq, hüququnu bilməmək, marifləndirmənin olmaması.
Harada yaşayır bizim bu qızımız?
Harada yaşayırsan, xanım?
Mən bir kəndə yaşayıram.
Bakı kəndlər.
Bilgə,
Bakı
kəndlər. Bilgədə, aydındır.
Onda bizim cəmiyyətimizə müraciət eləyə bilər, bizdə pulsuz hüquqi yardım göstərilir və onun o problemlərinlə bağlı müəyyən işlər görmək olar.
Xanım, lütfən Sevda xanım, deyin nömrənizi.
Deməli, Bakıda içəri şəhərdədir qızım, bizim ofis içəri şəhər, Mirzə Mənsur 4-6. Telefonda 97-21-08. 97. 497-21-08. Aha, 492-57-91. Amma bir yarım saatdən sonra zəng vurun ki, mən veriliş...
Bəli, veriliş bitsin, çünki canlıdır.
Aha, veriliş bitəndən sonra mən deyərəm, onlar anasıyla istəyir müraciət eləsin. Çox hadisələr olub, onları məhkəmədə müdafiə eləmişik. Bilsiniz, bu
elə... Oldu, çox sağ ol,
xanım. Biz ona görə çox vaxt valideynlərə deyirik ki, həm də bu məsələni gözünüzün önünə alın ki, sabah sizin qızınız... Əgər o ailədə otura bilməsə, o hüququ necə qoruyacaq? O hələ bu məsələn bilmirəm uşağı var deyilsə yox, biz soruşmadıq. Eləsi var bir uşaq, iki uşaqla atılır çölə. Deməli zaksla olmadığı üçün heç ara müraciət eləyə bilmir, şikayət eləyə bilmirlər.
Təhsili bax, təhsil problemi burada çıxır ortalığa. Təhsili olmayan bir qız uşağı, körpə uşaq gedib o hansısa başqa bir ailədə öz hüququnu müdafiə eləyə biləcəkmi?
Çox vaxt ona görə tez alırlar da ki, gəlsin mənim, çoxları bilirsiz nə deyir o qızlar, o yaşda qızlarında. Deyir gəlsin mənim abavama uyuşsun,
bəli,
mənim tərbiyəmi görsün və mənə xidmət eləsin. Çox vaxtı bax o məqsədlə. Yəni gözü açılmamış.
Bəli, bəli, bəli. Bax bizim sorğumuz var. Övladlarınızın neçə yaşında ailə qurmasını normal sayırsınız? Bakılardan soruşmuşuq. Görək onlar nə deyirlər.
25 yaşında. Ondan tez istəmərəm. İndi hələ 20 yaşı var. Çünki 20 yaşında indi uşaq nə ailə saxlayacaq? Simbol indiki babşı bu bağçılığın anlayına. Ya yaxşı iş olsun, ailə saxlamaq bilsin. Həm tələbə də axı, tələbəyə nə ailə olacaq? Düz demirəm, belə baxandım. Heç olmasa tələbəçiliyini qutarsın, ailə saxlamağı bilsin ki, misal üçün, bu uca ailə saxlayır. Ona görə də nə qədər olmasa, məli gəlir də, yəni ondan tez istəmərəm evləsin.
Evlatlarımın, mənim iki qızım var. Onların 18-17 yaşında ailə qurması daha yaxşıdır. Çünki çoxsu onun beyin inkişafı, uşaq beyni kimi inkişaf eləyir. Hələ həddi buluğa çatmamış. Ona görə də yaş fərqini çox olur. Baxmaq lazımdır yaşın fərqini ki, 15 yaş ayrı, 18 yaş ayrı.
Yox, mənim öz uşağım körpədir, ona görə istəyərdim ki, öz uşağım 20 yaşında olsun, onu toyun görün.
23-24 qız oğlansa, 30 yaşında. Tamışsa o həyatı 30 yaşından sonra yaxşı başa düşər. Ondan tez yox.
Lisə ki, cavan uşaqlar özünü başa düşmür, daha tez evləndirmək lazım. Çünki elə ki, gec evlənir. Çox güman ki, o 30-35 yaşından sonra onu evləndirmək çox çətin olur. Mənim olsa uşaq nə qədər cavan evləndirsən, o boyda yaxşılar. Peşman olmasın. Mənim bir oğlum bir saat 35 yaşında, birində 32 yaşında, heç bir evlənmir. Ondan da böyük oğlanlarım var, evlərim ancaq bunları indi evləndirmək çox çətin. Çox güman ki, onları mən 22-25 yaşında evləndirmişim.
25-28. 27-28 yaşında şuurlu olur. Ailənin qədrini bilir. Olacaq evlatlarının qədrini bilir. Gənc yaşında, o elə gənc, onu tam dərk eləmir.
Bu bizim sorğumuzdur. Övladlarınızın neçə yaşında ailə qurmasını normal sayırsınız?
Siyada xanım, mən bir dənə bir söz deyim. Gördünüz mü, orada deyir ki, bugündən sabaha etibar yoxdur. Bax, bu baxışla da evladlarını tez ərə verib, tez evləndirib, canını qutarmaq və kənardan daha demirlər ki, ailə qurdurduğu evladın sonraki problemləri ilə valideyn yenə məşğul olur. Sən onu atmırsan. Çünki bizim mentalitetimiz var, bizim dəyərlərimiz var ki, biz xaricdəki kimi standartlara uyğun olmayaraq, övladlarımızı axıracan, ölənəcən elə qucağımızda bəstələməyi xoşlayıb, bəstələməyi
bəli. Onu dəyişmək lazımdır.
Yəni
stereotipləri dəyişmək lazımdır.
Stereotiplər dəyişməli. Yəni o qorxu da bəzən bu erkən nigahlara çox böyük təkan verir ki, bugün varam, sabah yoxam. Sonra sabaha inamın olmamağı bəzi valideynlərdə. Yəni bunlar görürsünüz mü, sorğu keçirdiyimiz vətəndaşlar özləri bu suallara cavab verirlər.
Bizim başqa məsələ ilə bağlı da bu apardığımız monitorinqin nəticələrini demək istəyirəm. Bilirsiniz, erkən nigahlar birdəki o həmin erkən yaşda ailə quran qızların özlərinin bədəninə vurduğu zərbə, yəni o ginekoloji zərbə ilə bağlı.
Biz birazdan həkim məsləhət edəcəyik, yeri gəlmişkən.
Onda həkim danışar tibbi nəzərdə, yəni çoxları başa düşmür ki, onlar qızlarını hətta bu açıq ölümə də sürüklüyürlər. Heç olmasa bizim analarımız başa düşsə ki, onlar qızını xoşbəxt yox, bədbəxt eləyirlər o yaşda ərə verməklə. Onda bəlkə onun qarşısını alarlar. Çünki anadır. Mən inanmam ki, hər hansı bir ana öz övladının ölümünü istəyər. Bax, bunu mən...
Və biz bu yolda günahkar axtarmaq əvəzinə ancaq marifləndirmə ilə məşğul olmalıyıq ki, əhali bu istiqamətdə hüquqlarını bilsin.
Beynəlxalq ailə gününün də elə məqsədi odur, marifləndirmə. Bax, mənə indi Fərəh yazır ki, Elçin zəng vurub, Elçin adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, dünən bir barın qabağında olub və oradan çıxan 15-16 yaşlı qızları görüb. Məlumdur ki, nə geyimdə siqaret çəkən halda. Dinləyici hesab edir ki, qız
qızları elə az yaşdan ərə vermək lazımdır ki, bu midə düşməsin. İndiki zamanda uşağı elə tez evləndirmək lazımdır. Bunu Elçin deyib bizə.
Çox sağ olun, amma Elçin yaqın bilmir ki, elə o yaşda, o vəziyyətdə olan qızlar məhz erkən yaşda nigah quran qızlardır ki, gediblər ailə həyatları baş tutmur və ondan sonra nə ilə məlidirlər? Ya ata evinə qayıtmalıdır, çoxu qayıtmaq istəmir, ya qaytarmağa icazə verilmir. Onda da gedirlər, üzr istəyirəm, demək pis işlərlə məşğuldur.
Müstəqil həyat tərzi o cavan uşaqları, körpə uşaqları daha tez cəlb edir. Ailədə də görürsünüz, övladə bir damcı müstəqillik versən, sabah daha çoxunu istəyir. Bir balaca, bizim belə məsəlimiz var. Əlini verirsən, deyir, biraz daha çox dirsəyə qədərdir. Yəni, bax, həmin məsələdir. Elələrinin, çox ciddi bir məsələdir.
Bəli, çox vaxtı düzdür, onlar o yola getmir, intihar edirlər. Amma hamı intihar etmir ki. Bu asan pul qazanma yoludur. Böyük hissəsi həmin o qızların da o işlərlə məşğul olmağa başlayır.
Yəni onlar artıq o yola düşüblər. O yoldan, o həyat tərzindən çıxıblar ki, o yola düşüblər.
Yəni Elçin elə başa düşməsin ki, bu qızlar tez ərə getdi və salam. Ondan sonra da o barda o qızlar olmayacaqlar.
Bəli. Bu da Elçinə cavabımız. Ələsgər müəllim bizə yazır ki, əgər bir ölkədə dövlət qayğısı, bir ölkədəki dövlət qayğısı olmadığına görə milyonlarla cavan çörək pulu qazanmaq üçün ölkəni tərk edib gedir, orada hansı ailədən danışır? Olar. Bax, bu Ələsgər müəllimin fikridir.
Siz Ələsgər müəllim, çox sağ olun ki, belə yazırsınız, amma ki, həmişə biz çalışırıq kimisə üzərinə o problemi ataq. Bilirsiniz, Sevda xanım, biz bu məsələ ilə bağlı biraz araşdırma aparmışdıq keçən il. O, pul dağılınca gedirlər Rusiyaya, hə? Pul dağılınca Rusiyaya gedir, ancaq orada pul qazanır axı. Bəs niyə onda ailəsini unudur həmin o kişi? Niyə o qazandığı puldan ailəsinə pulu yollamır ki, həmin ailəsi də o pulla dolansın və yaxud da niyə öz ailələrini aparmırlar?
Üstəlik də Sevda xanım, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda tutaq ki, bir ölkədə özünə iş tapmayan, güc tapmayan, ailəsini dolandırmağı yol tapmayan bir insan gedib kənarda haradasa nəyisə qazanıb bu ailəni dolandıracaq. Onların artıq məqsəd formalaşıb ki, bu ölkədən çıxım gedim, sərbəst müstəqil olum, bu ailəni də tullayım, atım. Yəni mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda o qədər işsizlik mövcuddur ki, iş tapmaq mümkün deyil. Ailəsini dolandırmaq istəyən kişi, Azərbaycan kişisi, gedib daş da daşıya bilər və o istiqamətli işlər də çoxdur, tapmaq asandır. Yəni, ailəmi atım və gedim daha çox pul qazanım, ancaq onun əvəzinə ailə tamam yaddan çıxsın. Bu, onların sadəcə məqsədi olur. Mən belə düşünürəm.
Bəs məktəb yaşlı qızla qeyri-rəsmi nikah faktını bilib gizlədənləri necə cəzalandırmaq olar? Bəlkə onunla yəni qarşısını almaq olarmı daha doğrusu?
Bilirsiniz, məsələ budur da, qanunda yoxdur elə bir cəza növü.
İctimai cəza tərzimi, ictimai belə deyək, danlaxma, bax belə bir nələrdən istifadə eləmək olar, nə bilim.
Yoxdur, çünki o maddələri o vaxtı çıxartdılar və yeni maddələr salınmayıbdır.
Bəs bu fakta görə kimin üzərinə məsuliyyət düşür?
Bugün heç kəsin üzərinə məsuliyyət düşmür. Sadəcə ayrı-ayrı yerlərdə tutaq ki, icra başçıları, özlərini hörmət edən icra başçıları, tutaq erkən yaşda kim ailə qursa icazə vermir ki, böyük şadlıq evlərində toy eləsinlər. Məsələn, Səbirabadın icra başçısı keçən qərar vermişdi ki, deməli, olmaz. Erkən nigahlığa icazə verilmir və ona görə də mən eşidib bilsəm ki, toyxanalarda, şadlıq evlərində, erkən yaşda ailə quranlar üçün icazə veribsiz ki, burada məsələn məclis heyətindən mən oranı qapadacağım. O yüzdən indi böyük o tədbirlər keçirilmir.
Bəli.
Amma ki, həyətlərdə eləyirlər. Nə fərqi var? Bir yer başqa yerə dəyişilir. Onun qarşısını hələ ki, heç cür almaq mümkün deyil. Ona görə biz çox istəyərdik ki, biz ictimai rəydə bir dəyişiklik edək və qadın kampaniyasına başlayaq və son nəticədə Milli Məclisdə bir bu ilə bağlı qanun dəyişikliyinə də
nail olaq. Bəli, nail olaq. Bax, mesajlar gəlir. Mən oxuyum. Yazırlar, salam. Asif bizə yazır. Mənə belə gəlir ki, siz cəmaatın şəxsi işlərinə qarışırsınız.
Kimə sərf eləmək? Mən təbii ki, o cür fikirləşəcəkdir.
Mən düşünmürəm ki, bu şəxsi işdir. Əgər biz bugün bu problemlə bağlı danışmasaq, sabah gecə olacaq. Bilirsiniz, əgər bir insan xəstədirsə, xəstəliyini vaxtında həkimə müraciət eləyərsə, o daha tez sağalar. Cəmiyyət xəstələnəcək və onun sağalmasını onda kim üzərinə götürəcək?
Bilirsiniz, xəstəliyi indiyə qədər biz ancaq diaqnozuna görə müalicə eləməyi öyrəşmişik. Ancaq xəstəliyi nə törədibdir? Bax, onu tapmaq lazımdır. Ona görə onu taparıqsa, təbii ki, müalicə yolları da daha asan olar, daha tez başa gəlir.
Amma hər halda bugün bunu da, bu barədə danışmasaq, mənə ya doğrudan sabah gecə olacaq.
Bəli, bəli.
Bizi, mən düşünürəm ki, əgər bu erkən yaşda ailə qurmaq problem deyilsə, biz bu barədə niyə danışardıq onda?
Erkən nikah niyə çoxalır? Bax, bugünkü sualımız belədir Can Bakıda. Qonaqlarımız Dilara Əliyev adına Qadınlar Cəmiyyəti sədrinin müavini Sevda Məmmədli və Zəngin Azərbaycan oğlunda cəmiyyətinin sədri İradə Əliyevada. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı daxtı
Ola bilər, ona görə. Bəli, Can Bakı davam edir. Erkən nikah niyə çoxalır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızı sizə bir də təqdim eləməyəcəm, çünki artıq bilirsiniz kimlərdir. Belə, mesajlar gəlir bizə. Bax, yazırlar, Rizvan yazır. Erkən nikah sizin üçün aktualdırsa, niyə görə inteqrasiya etdiyiniz Avropada 13-16 yaşlı məktəbli qızların cinsi yaxınlığı sizi narahat etmir? Bax, bu Rizvan.
Narahat etdiyinə görə də biz bu məsələyə qoşulmuşuq.
Bu biraz problem fərqlidir. Mən dedim bayaq söhbətimizin əvvəlində ki, bu problem bütün dünyada var. Yəni erkən yaşında. Amma biri var erkən yaşında cinsi əlaqəyə girmək, biri var ki, onlar deməli cinsi əlaqəyə girilər və uşaqlar uşağa qalanda onların ailəsi, dövlət, məktəb hamısı bu işə qarışır. Və bu işə qarışandan sonra o həmin o qızın və oğlan taleyi ilə bağlı bir problemləri həll etməyə çalışırlar. Bizdə tamam tərsinədir. Bizdə valideyn özü icazə verir ki, qızı erkən yaşında ailə qursun.
Bəli, bəli.
Tamamilə başqadır. Hə, fərq burdadır. Biz o fərqi birinci başa düşməliyik. Və bizdə axı hələlik o problemlər yoxdur. Bizdə amma o problemin başqa forması var. Tutaq ki, Rusiyada bu yaxınlarda Dumaya məsələ çıxartmışdılar ki, orada 16 yaşında ailə qurmaq icazəsi verilir qanunla və məsələ çıxartmışlar ki, gəlin eləyək ki, 14 yaşında qızlar artıq ailə qurmağa imkanı olsun. Yəni, bunu rəsmiləşdirək. Amma yəni, o Dumadan keçmədi. Keçmədi və məsələ dedilər ki, bu ola bilməz, 14 yaşında nə ailə qurma. Və biz bu yaxınlarda bir tədbirdə olduq, deməli, polis işçilərinin tədbirində. Orada bir nəfər dedi ki, Napoleonun cinayət məcəlləsi ilə bağlı hansısa kitabı var. Adını dəqiq bilməm, bəli. Bir orada Napoleonun o qaydalarına görə yazılıb ki, hər bir fransız gənci 17 yaşında Fransanın prezidenti ola bilər, amma 24 yaşından tez ailə qura bilməz.
Allah Allah.
Maraqlıdır. Yəni, ailəyə daha ciddi münasibət var idi. Və bizim də qanunlarımızda Konstitusiyanın 17-ci maddəsində, ailə və dövlət maddəsində var ki, cəmiyyətin əsas üzəyi kimi ailə dövlətin xüsusi deməli, himayəsindədir. Lakin ailə, qanunu ailə. Axı biz danışırıq qeyri-qanuni ailələr.
Bəs siz qanuni ailələr necə?
Qanuni ailələr
himayəsindədir bu dövlətin?
Bəli, himayəsindədir. Ancaq indi bəzi problemlər var ki, təbii ki, boşluqlar var.
Mən çox istəyərdim, bax, siz gələcəkdə bir veriliş hazırlayasınız bununla bağlı. Əlbəttə, yadınıza gəlsə, bir neçə il bundan qabaq, o ipoteka məsələsi ilə bağlı çox gürültülü sözlər danışıldı. Bəli,
ipoteka ilə bağlı biz dəfələrlə veriliş hazırlamışıq.
Yəni, bunu unutmaq lazım deyil də, gündəmdə qalsın ki, bəlkə kimlərsə eşidə yadlarına düşə ki, onlar söz vermişdi ki, gənc ailələrə dəstək kampaniyası və dəstək olsun. Biz ancaq bir neçə nəfər haqqında eşitdik ki, məsələn, o gənc ailələr ipoteka aldı, ala bilmədi. Yenə dəqiq deyə bilmərəm, amma mən çox istəyərdim ki, deməli, qərb ölkələrində belə bir dəstək var. Yəni ailə əgər qurulursa, onlar dövlətə müraciət eləyir və faizsiz, hətta orada faizsiz, hər bir adama 125 min dollar məbləğində 25-30 illik deməli pul verilir. Bunlar o pulu götürəndən sonra evdə alır. Hətta gələcəkdə doğulacaq uşaqlar hansı institutda oxumaları haqqında qərar da qəbul edirlər və pulu ayırırlar o vaxt artıq ki, bu bizim gələcəkdə doğulacaq uşağımızın təhsil haqqıdır.
Bəli.
Bilirsiniz, əlbəttə bizə əgər gənc ailələrimiz də bilsələr ki, belə bir deməli dəstək var. Məlumə gəlir ki, həmin ailələr, indi çox ailələr bilirsiniz, iqtisadi vəziyyətə görə bəz dağılır, ondan sonra o kişilər çıxır gedir pul qazancı ilə, sonra unudurlar öz ailəsini. Bax, belə problemlər var. Bunun qarşısını heç olmasa, bax, bu dövlət dəstəyi vasitəsilə belə həll etmək olar. Bəli, və bunu çox istəyərdim ki, bu məsələ ilə bağlı dövlət qayğısı olsun.
Olsun.
Çox istəyərdim.
Salam Can Bakı, mən 19 yaşında təhsilimi davam etdirərək ailə qurmuşam. 20 yaşından olmuşam. Ailəm təhsilimə, işimə mane olmayıb. Əvvəldən bilsəydim belə olacaq, lap 17 yaşında ailə qurardım. Bu dinləyici adını yazmayıb, hə Fərəh? Yox, adını yazmayıb.
Lap bax, yaxşı, belə. Kim deyir ki, 17 yaşında artıq sən ərə gedə bilərsən? Biz 17 yaşından söhbət etmirik ki. Allah eləsin, axıra qədər elə xoşbəxt olasan və deməli, biz deyirik ki, 17 yaşına qədər ailə qururlar və bu qanundan kənardır. Biz söhbət
bəli, onlardan 17 yaşına qədər.
Bəli.
Bəli, mənə indi Fərəh yazır ki, həkim xəttədir. Biz həkimlə danışmaq istəyirdik. Dinar xanım Əbdürrəhmanova. Birinci dərəcəli mama ginekoloq Dinar xanım xəttədir. Dinar xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Dinar xanım, biz erkən nigahdan danışırıq bu gün Can Bakıda. Erkən nigahın hansı fəsadları olur? Lütfən söyləyin bizə.
Hər halda mən yəqin ki, bunun tibbi tərəflərini danışmalıyam da.
Bəli.
Mən dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, qızlar arasında cinsi yetişmə dövrü təxminən 10 il davam edir. 8-9 yaşından düz 17-18 yaşına qədər.
Bəli.
Özü də çox mürəkkəb, dəqiq və ardıcıl bir prosesdir. İlk ay başının olması hələ o demək deyir ki, qızlar ailə həyatına hazırdırlar. Adətən 17-18 yaşından sonra kənak artıq qadın tipli formalaşmış olur, daxili sekresiya vəzləri tam inkişaf edir, orqanizm döllənmə, hamiləlik inkişafı və doğuş döşlə əmizdirməyə hazır olur.
Bəli.
Bu dövr ərzində nəinki reproduktiv sistemdə, yəni bilməm, dinləyicilər başa düşür, reproduktiv yəni ki, doğuşla əlaqədar orqanizmlərdə də, eləcə də bütün orqanizmdə fiziki inkişaf tamamlanmış olur. Ancaq biz bilirik ki, tək fiziki hazırlıq kifayət deyil. Qızlarımız həm də mənəvi, psixoloji cəhətdən ailə həyatına hazır olmalıdırlar. Ona görə də qızların 18 yaşından, konstitusiyamızda 18 yaşından sonra adətən ailə qurmağa icazə verilir də. Həm oğlanlar üçün, həm qızlar üçün istisna hallarda bəzən 16 yaşı da olur. Normativ bir nöqtəyi nəzərdən 18 yaş daha məsləhətlidir. Mən bunu məsələn adi bir misal deyim ki, mən qızların erkən ərə verilməsini oğlanların heç bir fiziki hərbi hazırlıq keçmədən birbaşa ön cəbhəyə göndərilməsini.
Görürsünüz mü? Nə gözəl dediniz.
Şükanı arxasında oturdurulması ilə müqayisə edərdim. Belə əskər nə özünü, nə də məkanı müdafiə edə bilməz. Və hamının məlis edər. Qızların da erkən hələ yetkinlik yaşına çatmamış ərə verilməsi elə bilir, həm onların özlərini həyatını təhlükə qarşısında qoyar, həm onların həyata gətirdikləri övladın, məsələn, sağlamlığına zədə verə bilər. Çünki belə halda elə bilir ki, orqanizm hələ tam hazır olmamış ağır bir yükün altına girmiş olur. Həm hamiləlik, həm də doğuş vaxtı ağır olunmaz xəsaslar baş verə bilər. Bu xəsaslardan qorunmaq üçün ən yaxşısı erkən nigahdan çəkinməkdir.
Bəli, bəli.
Gəlin balalarımızı xoşbəxt uşaqlıqdan məhrum etməyək.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Onların vaxtı hələ çoxdur.
Çoxdur. Mən təşəkkür edirəm xanım var. Həkimə sualınız varsa.
Çox sağ olun.
Çox gözəl dedi Dinar xanım. Təşəkkür edirik bizə qoşulduğunuz üçün.
Təkcə həkim.
Bu Dinar Əbdürrəhmanova idi.
Valideyn kimi. Valideyn kimi. Bəli, bəli. Çox sağ olsun. Çox dəyərli fikirlərinə görə.
Çox maraqlı bənzətmək də mənə çox xoşum gəldi onu.
Mənim də yadımda qaldı.
Doğrudan da ölkə üçün əsgər yetirmək
ailə yetir, ailə başçısı qadın yetirmək eyni səviyyədə deməli münasibət olmalı.
Əhməd bizə yazır. Minlərlə qız var ki, erkən yaşda nikah qurmur, oxuyur, diplom alır, amma iş tapmadığına görə pis yola düşür. Qoy qonaqlar bu problemin kökünü araşdırsınlar və çıxış yolunu göstərsinlər. Bax bu Əhmədin fikridir. Əhməd bizə yazır.
Niyə həmişə deyirlər ki, o qızlar pis yola düşür? Axı son illər bizim əmrimizdə çox böyük faktlar var ki, qızlar yox, məhz oğlanlar pis yola düşürlər. Birinci, bugün həmin o diplomlu oğlanlar getsinlər, bir baxsınlar ətraflarına ki, görsünlər, qızlar daha çox pis yola düşür, yoxsa oğlanlar. Birinci, onu düşünmək lazım. İkincisi də, bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, bizdə vəziyyət belədir, diplom alıb və pis yola düşür.
Yox, belə faktlar çox, bəlkə də istisna hallardır, mən də görməmişəm, Sevda xanımın fikri ilə razıyam. Ancaq nə üçün düşünməliyik ki, bəs nə üçün onda oğlanlar, diplomla, işlə olan oğlanlar ancaq gedirlər, kiçik yaşlı qızlar alırlar. Nə üçün diplomlu qızlarımıza müraciət eləmirlər? Çünki onlar qorxurlar. Ailədə eyni iqtisadi durum, eyni iqtisadi vəziyyət, eyni bərabər hüquqluq. Yəni, bu kişiləri bu çox qorxudur. Ona görə kişilər mütləq ailə qurarkən, bu da bir faktı, çox böyük faktı, Sevda xanım təsdiq edir. Adətən ailə qurduqda oğlanlarımız özlərindən çox yaşlıdan az, savadsız, təhsili olmayan, dünya görüşü olmayan qızlarımıza meyil eləyirlər.
Onları alırlar evdə saxlayırlar, sonra da gedib həmin o diplomlu qızlarla ki, bəyənmirlər onları,
ünsiyyət yaratmağa çalışırlar.
Ələkbər bizə yazır, Bakı restoranlarının, saunaların 80% əxlaqsız qadınlarla doludur. Qızı gənc yaşlara verməyib, nə eləsinlər? Göndərsinlər, mədəniyyətsiz Bakıya yoldan çıxartsınlar. Göyə dövlətin xəbəri yoxdur, Ələkbərin fikridir.
Yaxşı valideynin qızı mən belə düşünürəm. Təhsilli valideynin, hüququnu bilən valideynin qızı, əvvəla övladı, yenə biz qızlardan niyəsə çox danışmağa məcbur oluruq. O yola düşməyəcəkdir, təbii ki. Amma düşübsə artıq ailənin burada çox böyük günahı var, valideynin günahı var. Düşüb və sonra gedib o sağlara, barlara.
Həmin valideynlər də biz bəyək danışdıq. Atası çıxıb gedib, danışanda hamısı qeyrətdən danışırlar. Arvad uşaqlar qalır, pul tapa bilmir ana, tutaq ki, semişka satmaqla məşğuldur və ilaxır və onun uşaqları hara gedəcək? Belə aldanırlar, bunları aparırlar, xaricdə satırlar həmin qızları. Bu yaxınlarda biz bu barədə bir faktımız da vardı ki, hətta gizli yollarla bilirsiniz gedirlər, məsələn, pis yola düşə bilmir o qız, amma yaşaya bilmir, anasına kömək eləmək istəyir, gedib öyrənir İrana. İrana gedir ki, böyrəyinin birini satsın ki, ailəsini dolandırsın. Amma atası da gedib Rusiyada başqa bir rus qadını alıb oturur evdə.
Və yaxud başqa bir məsələ deyək. Bu yaxınlarda məni çox dəhşətə gətirən bir neçə fakt görmüşəm. Bu telefonlarda, filanlarda bilirsiniz, internetlə yayımlanan. Bu övladlar, bu qızlar, mən hətta təsdiq eləyiblər ki, vacib deyil ki, bunlar imkansız ailənin uşaqları olsunlar. Hətta çox böyük imkanlı ailənin uşaqları məktəb adı ilə evdən çıxırlar, ancaq məktəbə yox, harasa gedirlər. Artıq bunların heç 14-9-10 yaşları olan uşaqlardır. Yəni, yenə də son məqamda gəlib dayanırıq o divara ki, o məsələyə ki, mütləq və mütləq marifləndirmə olmalıdır. Uşağın uşaq dilində, yetkin yaşına çatmış övladların o dildə və gənclərin də gənc dilində mütləq marifləndirmə olmalıdır. Onun qorxusu, fəsadı, acı nəticələri bilinmə, qorxudulmalıdır uşaqlarımız ki.
Görsünüz, indi bizim, mən üzr istəyirəm, vaxtımız çox az qaldı. Az qaldı, amma istəyirdim ki, bax, görsünüz, oğlanlarımız hamısı düşünür ki, əgər qızlar tez ərə gedərsə bu problem olmaz.
Həll olunar.
Bax, bu bizim o erkən yaşda ərə getmə problemi var. Aha. Bu problem artıq oradan cücərir. Güya insanların çoxu qorxur və qorxudan da başlayırlar qızlarını tez ərə verməyə.
Mircəvad müəllim bizə yazır ki, bədbəxt cəmiyyətlərdə xoşbəxt ailələrin varlığı necə mümkün ola bilər? Bax, bu da Mircəvad müəllimin fikridir.
Onun öz şəxsi fikridir.
Bəli, mən düşünmürəm ki, cəmiyyət bədbəxt. Əgər cəmiyyətin vətəndaşları xoşbəxt yaşamaq istəyirlərsə, o cəmiyyət xoşbəxt olacaqdır, məhkumdur xoşbəxt olmağa.
Bir də ki, o qədər bədbəxt cəmiyyətlərdə xoşbəxt ailələr var ki.
Saat 12:58 dəqiqə bu o deməkdir ki, mən verilişi bitirməliyəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir neçə mesaj qaldı, oxuya bilmədim, amma nə eləmək olar? Çox sağ olun, xanımlar. Beynəlxalq ailə gününüz mübarək olsun, bilmirəm, elə demək olarmı?
Olar, əgər bugün artıq bu təsdiq olunubsa deməli olar.
Mən bircə kəlmə demək istəyirəm ki, qoy kişilərimiz bilsin ki, Azərbaycan qadını nə edirsə, öz ailəsi və öz kişisi üçün edir. Bizi başqa heç nə maraqlandırmır.
Təbii, təbii.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Erkən nigah niyə çoxalıb? Bugünkü sualımız belə idi. Bugün beynəlxalq ailə günü idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dilarə Əliyeva Adına Qadınlar Cəmiyyəti sədri nümayəndə Sevda Məmmədli və Zəngin Azərbaycan uğrunda cəmiyyətinin sədri İradə Əliyeva. Biz sizinlə sabah görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərdir, işlə yox. Bura yaşamazsın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifə çəyibə bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 qalmış.